Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çfarë po kërkojnë diplomatët e huaj e çfarë po ofron Kurti për situatën e veri? Kosova duhet të angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri, thonë ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut shihet si burim i padrejtësive në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomatët huaj kanë qëndruar ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd në kërkim të një zgjidhje për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ata janë drejtuar Kosovës me tri kërkesa, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dalë me propozimin e tij. Çfarë po kërkojnë diplomatët huaj në Kosovë, çfarë po ofron Kurti? Ju ftojmë të dëgjojmë një kronik në vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Çfarë po kërkojnë diplomatët huaj nga Kosova? E çfarë po u ofron Kurti? I kemi përmbledhur në pak minuta. Komuniteti ndërkombëtar ka tri kërkesa për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti lidhur me situatën në veri: shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja dhe kthimin në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Nuk kam parë kaq shumë unitet brenda komunitetit transatlantikut. SBA-ja dhe BE-ja, NATO-ja dhe pothuajse çdo mik i Kosovës e ka bërë të njëjtin propozim. Kështu që shpresoj të dëgjohemi.
Derisa serbët në komunat në veri të Kosovës, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok vazhdojnë të kundërshtojnë hyrjen e kryetarëve shqiptar në ndërtesa komunale, i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak ka tentuar të gjejë një zgjidhje. Ditëve të fundit, ata kanë diskutuar në Prishtinë e Beograd me krerë të lartë shtetror. Escobar ka thënë në Prishtinë se raportet mes popullit amerikan dhe atit Kosovës janë të forta dhe se nuk do të ndryshojnë, por Washingtoni ka disa sfida në raportet dypalshe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
That doesn't mean we have to stand with an individual who doesn't share that instinct to cooperate and to coordinate.
Kjo nuk nënkupton që duhet ta mbështesim një individ që nuk e ka atë instinkt të bashkëpunimit dhe koordinimit.
E çfarë ka thënë Kurti? E ka pranuar se ekzistojnë sfida në dialogun me diplomatët e huaj, por ka thënë se e ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri. Propozimi i Kurtit parashes sundim të ligjit pas dhunës ndaj ushtarëve të NATO-s, policisë dhe gazetarëve në veri, zvoglim të pranisë të policisë në ndërtesa komunale në tri komuna në veri, në përputhje me largimin e, si që ka quajtur ai, grupeve kriminale nga veriu, e pastaj angazhim për procesin zgjedhor.
Nuk mendoj që këto gjëra zgjidhen me trysni e me përmendje pasojash, ndoshta edhe sanksionesh të shtetit ma demokratik edhe ma progresist në Ballkanin Perëndimor.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se zgjedhjet e reja mund të shpallen në veri nëse 20% e votuesve nënshkruajnë një peticion me këtë kërkesë. Diplomati Escobar ka thënë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka siguruar atë se do ta shfrytëzonte ndikimin e tij për ta bindur komunitetin serb në veri të Kosovës që të marrë pjesë në zgjedhjet eventuale.
We hope there will be new elections.
Shpresojmë të ketë zgjedhje të reja dhe ne duam që serbët të marrin pjesë në to pa parakushte.
Vet Vučić ka thënë se do të bisedojë me serbët e Kosovës në ditët në vijim. Gjatë një adresimi në Beograd, ai ka falendëruar serbët në veri që sipas tij po luftojnë për të drejtat e tyre në mënyrë paqësore dhe të dinjitetshme.
Dhe vazhdon të saquam mirë.
Edhe Lajça ka thënë se vlerëson gatishmërinë e Vučićit për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje politike. E gjithatë, objektet komunale po sigurohen nga pjestar të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe njësitet speciale të policisë Kosovës. Qëfar ndodhë tash? Diplomatët e huaj po kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë. Escobar, sa ka qenë në Prishtinë, ka thënë se hapat duhet të merren këtu ditë. Si ai, ashtu edhe Lajçaku, do t'ju raportojnë shefave të tyre për rezultatin e arritur. Ata po ashtu kanë paralajmëruar se Kosova mund të përballet me pasoja në mungesë bashkëpunimi.
Evropa e Lirë.org.
Ish diplomat dhe njohës të zhvillimeve e rrethanave në Kosovë, thonë se përfaqësuesit e institucioneve të vendit duhet angazhohen në mënyrë konstruktive për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Ata shpresojnë që të mos preket çështja e liberalizimit të vizave derisa është sigurt se pasojat mund të reflektojnë edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Lulita Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Kosova mund të përballet me një varg masash të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nëse nuk angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri të vendit, paralajmërojnë ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë në një zë lidhur me këtë çështje dhe si rëndom pas masave që ka paralajmëruar Washingtoni pasojnë masat që do vinë nga Bashkimi Evropian, se cilat do tjenë ato, nuk mund të them në këtë moment, shpesoj që të mësien diska që do të dëmtoj popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës në të aspekt, por nuk është qartë se çfarë nuk mund pasante, shpesoj që jo dhe liberalizimi viza.
Kështu thët ish ambasadori Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Avnis Pahiu. Për tensionet në veri përkatësish mos përfiljen e këshillave të SBA-s në lidhje me hapat e nevojshëm atje, Kosova është përjashtuar tashmë nga një stërvitje madhe ushtarake udhëhequr nga SBA-ja në Evropë. Me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka tërhequr policinë as kryetarës shqiptar nga zona veriore e vendit, e banuar me shumicë serbe. Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Avnis Pahiu thotë se pasojat mund të reflektohen edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Spahiu tërheq vërejtjen se pa mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar, sidomos të SBA-s, Kosova nuk mund të ecë përpara.
Ne nuk kemi ende një shtet krejtësisht i konsoliduar, kemi probleme në sovranitetit si që kemi veriun, nëse kjo dëmtohet, kjo misi luhatët, atër dhe dëmtohet interesat e Kosovës.
Ish ministri Kosovari punve të jashtme Petrit Selimi, tha se së paku tri shtete antare të BE-s janë duke shqyrtuar pezullimin e fondëve të IPA-s dhe të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në kuadër të këti programi, Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkrua në muajin shkurt një marveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh, që do të shfrytëzohen në sektorin e energjisë. Nëse vjen deri te marrja e masave kundër Kosovës, BE-ja do të shkojë duke i përshkallëzuar ato, thot Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lira, i thot se fillimisht do të fillohet me masa më të buta, siç është ndërprerja e shkëmbimeve të rregullta politike në mes të përfaqësuesve të Kosovës dhe BE-s. Më pastaj këto masa mund të përshkallëzohen me pezullimin e pjesëmarrjes së Kosovës në programet e BE-s, pezullimin e çasjes në fondet e BE-s, pezullimin e kërkesës së Kosovës për status të vendit kandidat e deri te pezullimi i liberalizimit të vizave, thot Shasha. Ndërkohë përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se nuk presin pasoja ekonomike nga SBA-ja, por sipas tyre ekonomin tashmë është duke e dëmtuar situata në veri. Ilir Ibrahimi, drejtori në klubin e bizneseve të Kosovës, thot se bizneset që kanë investuar kanë frikë për fatin e investimit të tyre, e ata që janë duke menduar të investojnë heqin dorë menjëherë. Se si do të zhvillohen gjërat ditëve në vazhdim nuk është e qartë. Kurti pranoi se ka sfida në raport me emisarët ndërkombëtar, por nuk foli për kërkesat e tyre. Ai tha se ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri, e cila sipas tij përfshin sundimin e ligjit në këto zona dhe largimin e grupeve kriminale serbe prej atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut konsiderohet si burim i mos funksionimit të gjyqësorit, nepotizmit, jo efikasitetit dhe vendimeve të ndikuara nga politika. Ky këshill që emron dhe kontrollon punën e gjyqtarëve e prokurorëve së fundmi është përfshirë në përplasje të thella. Ekspertët thonë se dorëheqja e të gjithë anëtarëve të tij dhe zgjedhja e profesionistëve është jetike për kthimin e besimit të humbur në gjyqësor. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Këshilli gjyqësor i Maqedonisë së Veriut duhet të pushojë së vepruari deri në transformimin e tij të plot, zgjedhjen e anëtarëve të rinj, por edhe ndryshimin e mënyrës së funksionimit. Vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke e komentuar përplasjet, dorëheqjet dhe shkarkimet që kanë përfshirë këtë organ gjyqësor. Shoqata joqeveritare për reforma në gjyqësor Blueprint dhe profesori në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës Bashkim Selmani thonë se mënyra e vetme për të rivendosur besimin dhe për të ruajtur integritetin e këshillit gjyqësor janë reformat e thella në këtë këshill. Ky organ që ka për detyrë zgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe mbikëqyrjen e punës e tyre numëron 13 anëtarë, por 2 prej tyre kanë dhënë dorëheqje ndërsa më 5 maj është shkarkuar edhe kryetarja Vesna Dameva.
Od koga sum член на судскиот совет, значи имаше определени моменти кога јас се најдов со определени разидувања.
Чекурија мантаре е кашилит гјуцор, ка пасур моменте кур кеми хасур на мос марвешје ме чендримет е цактуара та кашилит. Ка пасур расте кур кашили ка вепруар на мнир јо лиѓоре дhe јо транспаренте, си на прзгедин е гјуцтареве и прокурореве, пора да на влерсимин е поносетюре, кур јан констатуар лешиме, апо кече пордоримен га на етюре. Veç kësaj kemi edhe marrëdhënie ndërnjerëzore jo të mira që janë pengesë për funksionimin normal të këshillit, ka deklaruar gjyqtarja e dorëhequr Mirjana Radevska Stefkova. Kritika për punën e këshillit gjyqësor ka pasur jo vetëm nga sektori civil e opozita, por edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ambasadori amerikan në Shkop Angela Geller në disa raste ka akuzuar gjyqësorin për punë jo efikase dhe vjetërsimin e qëllimshëm të lëndeve gjyqësore që i kanë mundësuar figurave të njohura publike të shpëtojnë nga ndjekja penale. Kritika serioze ndaj sistemit të drejtësisë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë bëri edhe ambasadori holandez në Shkop Dirk Jan Kop, ku bëri të ditur pezullimin e një projekti të financuar nga Holanda për forcimin e efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës së gjyqësorit. Ekspertët juridik thonë se reformat në këshill janë të domosdoshme për të ardhur në shprehje zgjedhja e profesionistëve në këtë organ gjyqësor. Antarët e rinj të këshillit që do të zgjidhen nga radhët e gjyqtarëve duhet të jenë gjyqtarë me integritet dhe me cilësi të larta morale dhe etike, dhe për të cilët nuk ka bazë dyshimi për lidhjet e tyre politike apo personale me Bartës aktual apo të më parshëm të funksioneve publike dhe politike, thuhet në reagimin e grupit të Blueprint për reforma në gjyqësor. Këshilli gjyqësor ka humbur legitimitetin, andaj duhet vepruar me urgjencë në krijimin e një trupi të ri që do të merrej me punën e gjyqësorit, thotë Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës.
Në që nga ti fillon edhe përgjithësia e parë e gjyqësor, në që të mendohet dhe një ide e re, që ka bërë shtetet demokratike e vendeve të ndryshme, të jetë një organ akademik, një trunk i veçantë, me të cilën dhe të matë të veprimtarin e gjithë gjithësarve dhe sistemi një qarë, këtë të ishtë ajo mënira me mirë, me përishme, me efektive dhe me sukseshme, për asje që në përgjitha institucionet. Kemi nepotizëm, kemi mici, kemi farepesni, përveç saj do mjashtore dhe ndikimet politike, sistemi një gjithësarë dhe këtë të ishtë mënira me përshpituar.
Si pas ti, më rëndësi është që në këtë trup të ketë edhe ekspert ndërkombëtar me një mandat të caktuar, të cilët do të kishin rolin kyç në kontrollin e punës e organeve gjyqësore. Profesori Selmani thot se përveç këshillit gjyqësor, problem tjetër është edhe Akademia për përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, e cila po ashtu, si pas ti është ndikuar nga politika në përzgjedhjen e kuadrit dhe prokurorëve e gjyqtarëve.
Edhe Akademia e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka anëshkaluar shumë njerës të ju studentës të sukseshëm, që të i kam plëcuar kushtet, mirë po kjo nuk ku dha mundësi, e është diskriminu, se ja përshemë në vitin të mi, e kam dha në projivin gjithësor, dhe asë njerë të mund mundësot që të luaj rolin e gjithësarit, prokurorit e kështë në ratë.
Thotë Selmani. Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut në vazhdimësi ka qenë shenjestër të kritikave të bashkësisë ndërkombëtare në veçanti të SBA-s. Në fillim të dhjetorit, një ekip për sanksionin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte qëndruar në Maqedoninë e Veriut për të hetuar funksionarët dhe ishte funksionarët e dyshuar për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.